Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. 23. Oktobrī Ulainī atklota akciju sabiedrēbas ītaruma jauno rūpnēca, kas ar vīna no lielokajām Ziemeļa Eiropā ar plānotu porstrodis jaudu 80 tūkstošas tonnu godā. Jeb aptoni par 30% vairāk nekā bija iespējams nodrošinot uzņēmuma iepriekšējā ražotnī Jelgavā. Jaunos rūpnēces izveidī ītaruma investējis vairāk nekā 10 miljonus eiro, sakot kopējas investīcijas apjoms sasniedz vairāk nekā 35 miljonus eiro. Ņemot vērā Eiropas Savienības noteiktos klimata neutralitātes un zaļo kursa mērķus, tos daļēji valstīs turpmākajos gados būtiski pazalalinosīs atkritumu porstrodis lūma. Komēr Eiropas Savienības vadošos valsts Vācija, Slovenija, Austrija, Nīderlande un citas spēj porstrodot vidēji 65% radēto atkritumu, Latvija sasniedz nepilnus 50%. Klimata un enerģētikas ministrejas parlamentārijas sekretārs Jānis Irbe uzsver, kā pretis ekonomikas principu īstenošanā pirmkārt mēs runājam par kvalitatīvas un ilgi lītojamas precis ražošanu. Otrkārt arī par atkritumu porstrodis procesā iegūto izēvīlu izmantošanu tos ražošanā, Apritis ekonomikas modeļas tautsēmnīcēbai nokar izaicinojumiem, tomēr te ir arī īspie porvērsti atkritumus par izēju materiāliem, kas pīprasēti tiergā. Apritis ekonomika ir jokļost par Eiropas ekonomikas pamatu. Rāzaknes tehnoloģiju akadēmija šimā studiju godā studentiem pīdovoja jaunu studiju kursu komunikācijas tehnoloģijas. Kursu apgūst ekonomikas un porvaldības fakultātes un inženieru fakultātes pirmo kursu studenti, tādējādi puļcējot vienkopus ap 200 studentiem. Kurs ir specifisks ar savu formātu, to norisē ir intensīvs 4 dienu lekciju kurs, kur noteikt teorijas apgūšana tos pielītojums praksī. Kotrai dīnai savs sauklis jeb devīze. Naparosts ir arī kursa docētoju skaits. To būtu divas docētojas Sandra Sprudzāne un Iveta Graudiņa. Kais tosta studiju kursā satura veidotoja Sandra Sprudzāne, tas ir īpaši aktuāls un noderīgs kotram, kurš īsot ceļu iz augstokos izglītības īguvi. Porzalīdzinošas runas un komunikācijas trenere Iveta Graudiņa savukārt noroda, ka šo nodarbību ciklu varētu drēžok nosaukt par intensīvu treniņu, kur jaunokos zinotnes atziņas pietiekamu dāti novārojami teik papildinoti ar praktiskiem komunikācijas reikiem, vingrinot protu ķermeņi un emocijas. Šo kursa saturs parats attēstēt vispārējos praksmes lītiškajā komunikācijā, veidot prasmi argumentēti apsprīst praktiskus jautājumus un risinājumus, argumentēti diskutēt par tīm dažādos auditorijos, attēstēt gan interpersonālo komunikāciju, gan starp personu saziņu. Attīstot velo infrastruktūru un padarot aktīvos atpūtas un mobilitātes īspējas vēļu pieejamo, kas Daugavpils iedzīvotojiem un visiem, līdz 2025. Gada vidam paredzēts izbūvēt jaunu velo ceļeņu stropos un sakortot ceļu no Vosarnēcu ielas līdz stropu aizstrādē, kur nokamo gada 1. Juņī notiks Latgaļas dzīsmu svātki. Projekta mērķis attīstot attīstīt iedzīvotājiem ārtoku un drošoku un zaļoku infrastruktūru pilsētas rekreācijas zonā. Tumā ītvaros paredzēts demontēt vecos trešo maršruta tramvaja kontaktteiklu bolstus Vosornēcas ielas pusmā no 18. Novembra ielas līdz pagrīziņam iz Daugavpiļas reģionālo slimnēcu, izbūvējot jaunu asfalta gojēju un velosipēdistu ceļiņu, paredzot arī lietiūdiņas nobadēšanas apgaismojuma un video novārošanas sistēmu izbūvi, kā arī sakortot ceļu, kas vada no tramvajas līdām līdz stropu eistrādēja. Darbus paredzēt sadaļāt trejas kortos. Projektēšanas un būvdarbu izpildes termiņš 2024-2025 gads un darbi tiek finansēti no pašvaldības līdzekļiem.
Laika ziņas.
Dīnā šodien laiks būs sauss, tomēr leloko tīsmokuņains. Sazaglabosīs mārans rītumu dienvedu rītumu viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 10, plus 14 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgales bolus.